L'espéranto avec plaisir, leçon 24. Enrico vekiĝas. Vortoj por la leciono. Akvo. Banĉambro. Ĉemizo. Voki. Vekiĝi. Ellitiĝi. Demeti. Forigi. Calzonetto. Clara, coltucco, crano, lacci, lavi, lernosaco, malplenigi, malsupreniri, mantero, combi, haro, matenmangi, pantalono, pigiamo, plenighi, pulovero, purighi, reiri, sapo, spegulo, sciuo, strumpetto, clarigoi, plena, plenighi, pura, purigi, for, forigi, veturi, veturigi, ellita, ellitigi, malplena, malplenigi. Texto Enrico la filo. Panjo vocas min je la sepa kaj duono. Mi vekiĝas kaj ellitiĝas je 20 minutoj antaŭ la oka. Mi iras al la banĉambro. Mi demetas mian piĵamon, mi rigardas mian vizaĝon en la spegulo. Mi malfermas la kranon kaj plenigas la lavabon. Mi lavas min per tualetganto kaj sapo. Poste mi forigas la sapon per klara akvo. Mi viŝas min per tualettuko. Mi malplenigas la lavabon kaj purigas ĝin. Mi kombas miajn harojn. Mi reiras al mia ĉambro por vesti min. Calzonetto, ĉemizo, pantalono, pulovero kaj ŝtrumpetoj. Je la oka mi malsupreniras por matenmanĝi. Panjo preparas mian matenmanĝon. Mi finas ĝin je la oka kaj kvarono. Mi surmetas miajn ŝuojn kaj laĉas ilin. Fine, mi surmetas mian mantelon kaj koltukon. Mi prenas mian lernosakon. Mi eliras el la domo kun Panjo. Ni eniras la veturilon kaj Panjo veturigas min al la lernejo. Traduku. Mi purigas miajn ŝuojn. Mi surmetas miajn ŝtrumpetojn. Ni eliras el la domo kun niaj manteloj. Vi demetas viajn ĉemizojn kaj pantalonon.